Αγαπητοί ακροατές, από τα στούντιο της ΕΡΤ Βόλου, ακούτε μια εκπομπή αφιερωμένη στο λαϊκό θρησκευτικό βίωμα της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς επίσης και στο μυρολόι της Παναγιάς, το λαϊκό θρήνο στο θρησκευτικό βίωμα των παθών. Στο μικρόφωνο η Αργυρό Μάμα Λυκοπάνου, στον ήχο ο Παναγιώτης Καλός, μουσική επιμέλεια Δέσποινα Τσούκα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι για όλον τον Ελληνορθόδοξο κόσμο η ιερότερη εβδομάδα του έτους. η θρησκευτική συγκίνηση τις ημέρες αυτές φτάνει στο ψηλότερο δυνατό σημείο και η κατάνοιξη με την οποία ο λαός μας παρακολουθεί τις ακολουθίες του θείου πάθους είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα μικρών και μεγάλων. Αν θα επιχειρήσουμε να βρούμε, να προσδιορίσουμε και να ερμηνεύσουμε το κυριότερο αίτιο που προκαλεί το φαινόμενο τούτο, ασφαλώς θα συμφωνήσουμε ότι οφείλεται στην ένταση της θρησκευτικής συγκίνησης με την οποία ο ελληνικός λαός συμμετέχει στο θείο δράμα. Όπως πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Ρωμαίος, αυτό ακριβώς είναι και το σημείο διαχωρισμού της ελληνικής λατρείας από τον τρόπο που άλλοι λαοί, παραδείγματος χάρη Βόρειοι, συμμετέχουν στις δικές τους γιορτές. Ένας προτεστάντης της Αγγλίας και της Γερμανίας λατρεύει το Θεό περισσότερο με το νου, τη λογική και το στοχασμό, παρά με την καρδιά και το συναίσθημα. Ερευνά τη γραφή, μελετά προσεκτικά, γνωρίζει τι πρέπει να πιστεύει και τι δεν πρέπει. Ενώ όμως γνωρίζει όλα αυτά, στερείται πολύ συχνά από την απαραίτητη θρησκευτική έξαρση. Η λογική εμποδίζει το φτερούγισμα της καρδιάς. Από την άλλη πλευρά, ο λαϊκός άνθρωπος της ελληνορθόδοξης λατρείας ενδέχεται πολλές φορές να μην γνωρίζει πολλά και καμιά φορά ουσιώδη σημεία της θρησκείας του. Ενδέχεται επίσης να μην εννοεί σωστά ή και να παρανοεί αρκετά σημεία της λατρείας του. Ενώ όμως βρίσκεται σε αυτή τη μειονεκτική κατάσταση, έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα που είναι αληθινά αναντικατάστατο. Έχει μια καρδιά ζεστή που πάλεται με ευκολία και που οι παλμοί της μπορούν να προκαλούν άμεση δόνηση στις λεπτότερες χορδές ενός ψυχικού κόσμου, κάτι που κάθε άνθρωπος στη γη θα μπορούσε να ονειρευτεί για τον εαυτό του. Μπροστά σε τούτο το χάρισμα, οι πολλές θεολογικές γνώσεις και η στέρεη θρησκευτική λογική υποχωρούν σε υποδέστερη βαθμίδα. Με την καρδιά του και με την πλούσια και άμεση ψυχική συμμετοχή του στο θείο δράμα, ο Έλληνας υψώνεται ταχύτατα και σε συγκίνηση πολύ ψηλότερα από όσο ένας άλλος χριστιανός του Βορρά. Έτσι λοιπόν, ο ελληνικός λαός μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα βλέπει όχι απλά μια επέτειο γεγονότων, αλλά νιώθει μια ολοζώντανη επανάληψη του θείου μαρτυρίου, δημιουργεί ένα θρησκευτικό βίωμα το ίδιο έντονο κάθε χρόνο. Μερικά παραδείγματα αποδεικνύουν αυτή την άποψη. Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων η Εκκλησία ντύνεται στα ολόμαυρα. Μαύρες και μόβ κορδέλες κρεμιούνται από τις εικόνες και τα καντήλια, ενώ οι ιερείς φορούν πένθυμα άμφια. Το ίδιο βράδυ ο ιερέας βγαίνει σε κάποια στιγμή από το ιερό κρατώντας την εικόνα του ελκομένου προς το πάθος Χριστού. Ο Κύριος παριστάνεται με κοντό χιτώνα, με τα χέρια δεμένα και με το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι του. Είναι η στιγμή που αναπαριστάνεται η άφιξη του νυμφίου της Ευαγγελικής Παραβολής. Για τούτο όλοι κρατούν αναμένα κεριά σαν δείγμα ψυχικής αγρυπνίας, ανάλογης με τον φρονίμων παρθένων του Ευαγγελίου, που ενωρίς είχαν ευωδιαστεί με λαμπάδες και με έλαιο και έτσι δεν έλειψαν τη στιγμή της υποδοχής. Η κατανυκτική πομπή της εικόνας κάνει τρεις γύρους μες στην εκκλησία. Τα φώτα είναι σβησμένα και το εκκλησίασμα φωτίζεται μόνο από τα κεριά. Όλο αυτό δεν είναι μια ανάμνηση και επέτειος, αλλά γίνεται λατρευτικό δρόμενο που γρήγορα θα οδηγήσει στο βίωμα. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο εσταυρωμένος κάνει το λαό να αισθάνεται τόσο έντονα σαν να έχει μεταφερθεί στο Γολγοθά. Την ώρα της εμφάνισής του, οι καρδιές χτυπούν δυνατά, τα μάτια δακρύζουν και οι άνθρωποι γονατίζουν με ευλάβεια ανίποτη. Κάποιες φορές μια γυναίκα προσφέρει ένα διαλεκτό και ολόλευκο σεντόνι που τώρα κρέμεται διπλωμένο πάνω στο σταυρό και αύριο στην αποκαθήλωση θα αξιωθεί να χρησιμοποιηθεί από τον ιερέα για να τυλίξει το σώμα. Η γυναίκα αυτή νιώθει σαν η ίδια να αξιώθηκε να σαβανώσει το γυμνό σώμα του Θεού. Είναι έμεσα μια μυροφόρος και ένας ευσχήμων Ιωσήφ, ενώ η πράξη της μετατρέπεται σε απόθεμα υγείας πιθανόν για το άρρωστο παιδί της. Ο λαϊκός συμμερισμός του πόνου της Παναγίας και η ιδιαίτερη παρακολούθηση των αισθημάτων, των εκδηλώσεων και των λόγων της συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός λαϊκού θρήνου. Είναι το πολύστιχο τραγούδι, το μυρολόγι ή καταλόγι της Παναγιάς που το έλεγαν και το λένε θρηνητικά οι γυναίκες στολίζοντας τον επιτάφιο. Είναι πολλά τα κείμενα και οι παραλλαγές του αφηγηματικού αυτού μυρολογιού των παθών που το βρίσκουμε σε χειρόγραφα από τον 14ο αιώνα και τυπωμένο σε συλλογές από τα μέσα του 19ου. Προφορικά βέβαια θα πρέπει να κινούνταν πολύ παλαιότερα στον ελληνικό χώρο από τότε που τα ευαγγελικά κείμενα και η υμνογραφική υπαινιγμή εντυπωσίαζαν δραματικά το χριστιανικό πλήρωμα και ρέθιζαν τη φαντασία του λαού για συμπληρωματικές ανθρώπινες αφηγήσεις. Η φαντασία του και η παιδική διάθεση του λαού συμπλήρωσε το εκκλησιαστικό αφήγημα, βοηθώντας βέβαια και η αγιογραφία με τις απόκριφες πηγές της, αλλά και η ψυχολογία του θεϊκού πένθους, που δεν επιτρέπει άλλο τραγούδιμα από το θρησκευτικό. Ήρθε αρρωγός και η παραδοσιακή ανάγκη του θρήνου μπροστά στο νεκρό, ελληνική δηλαδή πραγματικότητα, από τα αρχαία ιωμηρικά χρόνια, καθώς και η αγγελική εξαγγελία της ημέρας, της Μεγάλης Πέμπτης δηλαδή, από σπίτι σε σπίτι, που είχε χαρακτήρα ευκαρπικό για τη σοδιά, κοινωνικό για ενημέρωση και οικονομικό για τα φτωχά παιδιά περασμένων αιώνων. Τα θέματα και τα μοτίβα που συνθέτουν την πλήρη αφήγηση του ανθρωποθρησκευτικού αυτού τραγουδιού, όπως αναπτύχθηκε σε ελληνικές περιοχές, είναι πλούσια. Πλούσια λοιπόν τα θέματα και τα μοτίβα που συνθέτουν την πλήρη αφήγηση. Από την αγγελία της κακής είδησης, στη λιποθυμία της μάνας, στην πορεία συμπαράστασης στο δικαστήριο και έπειτα μαρτύριο, στο δείπνο της παρηγοριάς και άλλα. Θρηνεί έμεσα την ανθρώπινη τύχη του Χριστού από τη σύλληψή του και τους βασανισμούς του ως τον σταυρικό θάνατο. Κυρίως όμως συμπαραστέκεται και συμπονεί την τραγική μητέρα, την Παναγία, που αιώνια εκπρόσωπος όλων των μητέρων της γης, περνά τις πιο κρίσιμες ώρες αγωνίας και πόνου από την αρχική πληροφόρηση για τη σύλληψη του γιού της ως τον τελευταίο λόγο του από το Σταυρό. Μυρολογώντας κάθε χρόνο το Χριστό και βάζοντας τη μητέρα του να τον κλαίει, η κάθε μάνα θρηνούσε το ίδιο της το παιδί ή τον οποιοδήποτε νεκρό της. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα στα χρόνια της τουρκοκρατίας αλλά και σε κάθε περίοδο σκλαβιάς και πολέμων είχε συχνότατους θανάτους παλικαριών που έκλαιγαν οι μητέρες τους σε όλη τους τη ζωή.
Αϊ μου Γιάννη, πρόδρομε, και βαφτιστή του γιού μου, που είναι με ο Λιούκας μου και σε ο δάσκαλός σου. Δεν έχω στόμα να στα πω, γλώσσα να στα μιλήσω. Κι ούτε η καρδιά μου τα βαστά να σου τα ομολογήσω.
Το μουσικό μέλος του μυρολογιού της Παναγίας είναι παρόμοια θρηνητικό, όπως τα παραδοσιακά μυρολόγια μας. Οι Ευαγγελιστές ξεχώρισαν το προσωπικό δράμα της Παναγίας, βοηθώντας τους αναγνώστες τους μέσα από μια μητέρα που πονά να καταλάβουν το θεανθρώπινο πάθος. Από την υπιακή ώρα της υπαπαντής του Χριστού ως την έσχατη ώρα της εκπνοής του στο Σταυρό, οι Ευαγγελιστές θυμούνται να πούν και για τη μητέρα ότι η ψυχή της θα διαπεράσει ρομφαία, ότι κρατούσε μέσα στην καρδιά της όσο μεγάλωνε το παιδί της όλα τα παράξενα σημάδια και τα λόγια του και ότι δεν έφυγε στιγμή από το Σταυρό ως την τελευταία στιγμή που εκείνος την νοιάστηκε. Το ίδιο και η υμνοδή της Εκκλησίας που όσο κι αν συνεπέρνονταν από την εξιστόρηση των παθών δεν ξεχνούσαν το κύριο από τα θνητά πρόσωπα, τη μητέρα, που οδυρωμένη μητρώας πλάχνα και στενάζουσα οδυνηρός, παριάς συνθρηξή καταξένουσα και το στήθος τύπτουσα ανέκραζεν χοερός και επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον ευώα. Ιέ μου, που το κάλος έδι της μορφή σου και στις ώρες του ενταφιασμού, ο γλυκή μου έαρ, ήμι φως του κόσμου και άλλα. Λόγια αληθινού μυρολογιού Ελληνίδας μητέρας σε όλους τους χώρους και τους αιώνες μας. Έτσι το κατάλαβαν και οι αγιογράφοι, έτσι το συνέχισαν στις εμπνεύσεις τους οι ποιητές μας, έτσι το έκανε τραγούδι συμπόνιας ο ελληνικός λαός.
Αρχόντες, πως κλαίει τον μονογενή εις τον σταυρόν εκείνον. Αδέμαντα το σκοτεινό κι ο κόσμος κλαίει ουρανέ κι η γη σκοτεινιασμένη. Ο ήλιος εσκοτίστηκε say
ας ακούσουμε της Παναγιάς του Μυρολόι από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας. Τώρα είναι Αγία Σαρακοστή, τώρα είναι Άγιες Μέρες που λειτουργούν οι εκκλησιές και ψέλουν οι παπάδες και λένε το Κυρελέησον και τ' Άγιο το Βαγγέλιο. Όποιος τ' ακούσει σώνεται και όποιος το λέει αγιάζει και όποιος το καλοφουγκραστεί μες στον παράδι πάει. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον τάφο, εκεί κάθεται η Παναγιά μόνη και μοναχή της. Την προσευχή της έκανε για το μονογενή της. Και εκεί που προσκύνανε και εκεί που παρεκάλει, ακούει βροντές, βλέπει αστραπές και ταραχές μεγάλες. Βγαίνει στην πόρτα της να ειδεί και έξω από την αυλή της, βλέπει τον ουρανό θαμπό και τ' άστρο βουρκωμένο, το φεγγαράκι το λαμπρό, στο αίμα βουτημένο. Κοιτά δεξιά, κοιτά η ζερβά, βλέπει τον Αϊγιάννη. «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαφτιστή του γιού μου, και τι χαμπάρια μου φέρες από το μονογενή μου. Δεν έχω στόμα να στα πω, μιλιά να στα μιλήσω, δεν έχω σίδερο καρδιά να σου τα ομολογήσω. Σου δίνω στόμα να τα πεις, μιλιά να τα μιλήσεις, σου κάνω σίδερο καρδιά να μου τα ομολογήσεις. Το γιούκα σου επιάσανε και πάνε να τον σταυρώσουν. Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν ληστή τον πάνε. Η Παναγιά σαν τ' άκουσε, πέφτει και λιποθύμα. Νερά στα μια της χύνανε και 6 κανάτια μόσχο και 3 με ροδόσταμο, ώσπου να συνοφέρει. Και σαν τη συνοφέρανε, γυρίζει και τους λέει: «Ας έρθει Μάρθα και η Μαριά και του Λαζάρου η μάνα και του Προδρόμου η αδερφή, όλες να πάμε αντάμα. Να πάμε να τον εύρωμε πριν μου τον εσταυρώσουν, πριν να του βάλουν τα καρφιά και τον εθανατώσουν. Παίρνουν τη στράτα το στρατή, στρατή το μονοπάτι, και το στρατή της έβγαλε σε ενός τσομπάνι πόρτα. Ώρα καλή τσομπάνι μου, μην είδες τον ιό μου. Βλέπεις εκείνο το βουνό, το μαυροραχνιασμένο, που έχει στην πράσινη κορφή την κόκκινη παντιέρα. Εκεί έχουνε το γιούκα σου οι σκύλοι Εβραίοι. Κοπάδια γιδοπρόβατα τσομπάνι να ποτάξεις, τα αρνιά να κάνουν 100 και τα ερήφια 1000. Παίρνουν τη στράτα το στρατή, στρατή το μονοπάτι, και το στρατή της έβγαλε στα τσίγκανου την πόρτα. Ώρα καλία τσίγκανε, και τι είναι αυτά που κάνεις? Καρφιά μου παραγγείλανε οι φίλοι μου οι Εβραίοι, 3 μου παραγγείλανε, μα εγώ τους κάνω 5. Τα 2 στα 2 του γόνατα, τα 2 στα 2 του χέρια, το 3ο στο φαρμακερό να μπει μες στα τζιέρια. Άντε και εσύ ατσίγκανε, χαΐρι να μην κάμεις, ούτε 1000 στο τζάκι σου ποτέ να μην μπολάψεις, και καθαρό ποκάμισο στη τσάρκα σου μη βάλεις, μήτε ψωμί στο ράφι σου ποτέ σου μη χορτάσεις». Παίρνουν τη στράτα το στρατή, στρατή το μονοπάτι, και το στρατή της έβγαλε εις των ληστών την πόρτα. Εκείνοι σαν τις είδανε, σφαλίξανε την πόρτα και η πόρτα από το φόβο της άνοιξε μοναχή της. Βλέπεις χιλιάδες Εβραίοι που με τριμό δεν είχαν και από τα σκέρι το πολύ δεν γνώριζε το γιο της. Κοιτάζει εδώ, κοιτάζει εκεί και βλέπει τον Αγιάννη. «Άγιε μου Γιάννη πρόδρομε και βαφτιστή του γιού μου, για δείξε μου τον γιούκα μου και σε το δασκαλό σου». Βλέπεις εκείνο το σταυρό, τον αγκαθοφορεμένο, με το πουκαμισάκι του στο αίμα βουτυγμένο, που έχουν τον Ιάνομη γυμνό και σταυρωμένο. Αυτός είναι ο γιούκα σου και με ο δασκαλός μου. Η Παναγιά σαν το θωρεί, τούτο το λόγο λέει. «Δώσ' μου μαχαίρι να σφαγώ, να δικοθανατήσω, που έχει γκρεμό να γκρεμιστώ, πηγάδι για να πέσω, το θάνατο του γιούκα μου και πώς θα τον αντέξω». «Κάμε κουράγια μάνα μου, κάνε κουράγιο μάνα μου, και διάφορο δεν έχει. Πάρε μάνα μου υπομονή, να πάρει όλος ο κόσμος. Θα πεθάνεις εσύ για μέ, και εγώ μάνα για σένα. Πεθαίνουν μάνες για παιδιά και τα παιδιά για μάνες. Πεθαίνουν και καλόπαντρες για τις καλοί τους άντρες. Άντε μάνα στο σπίτι μας, σύρε στο σπιτικό μας. Νάψε κερί στο σπίτι μας, λαμπάδα στην αυλή μας. Κι άψε το σιμοκάντιλο στη μέση του σπιτιού μας και στρώσατε την τράπεζα να φάνει πικραμένη. Βάλε κρασί στο μαστραπά και αφράτο παξιμάδι. Και πάντε χέμε μάνα μου το Σάββατο το βράδυ. μες στα βαθιά μεσάνυχτα, σαν παίζουν οι καμπάνες, τότε κι εσύ μανούλα μου να έχεις χαρές μεγάλες. Πέρασε και η Αγιά Καλή και την περιγελούσε. Ποιος είδε γιο εις το σταυρό και μάνα στο τραπέζι? Άντε κι εσύ Αγιά Καλή, Άγια να μη σε λένε, να είναι το εκκλησάκι σου σε ένα έρημο λαγκάδι, παπάς να μη σε λειτουργά, ψάλτης να μη σε ψάλει. Και εκεί που πήγαινε η Καλή, σκόνταψε στο μαρούλι. Άντε και εσύ μαρούλι μου, την πίκρα μου να λάβεις. Και από τη λαμπρή και ύστερα πικρίζει το μαρούλι.
Αρχόντες αφικράστε μου, τι εις δεσποινάς των θρήνων, πως κλαίει τον μονογενή εις τον σταυρόν εκεί. Αδέματα το σκοτεινό και μέρα λυπημένη που ήρθε εσύ
που πιάσαν τον Ιούλιν μου και μείνα ορφανεμένη κι ο κόσμος
ώστε να ζει.
Ας συνεχίσουμε όμως με το λαϊκό θρησκευτικό βίωμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Τη Μεγάλη Παρασκευή, πένθος βαθύ κατέχει όλους και όλα. Οι δουλειές πάβουν, τα πρόσωπα είναι σκυθρωπά, ακόμα και τα παιδιά νιώθουν και ζουν την πένθυμη σοβαρότητα των στιγμών. Από το βράδυ οι γυναίκες ξενύχτησαν, στόλισαν τον επιτάφιο και μυρολόγησαν τον Χριστό. Η ζωή εν τάφο και γενναιέ πάσε αποτελούν τον επίσημο θρήνο της Εκκλησίας, παράλληλα όμως υπάρχει και ο θρήνος που προαναφέραμε, ο λαϊκός. Η αποκαθήλωση μέσα στην κατάμεστη Εκκλησία είναι μία από τις πιο αναπαραστατικές σκηνές της Ορθόδοξης Τελετουργίας. Ο ιερέας, παριστάνοντας τον Ιωσήφ, αποκαθυλώνει τον εσταυρωμένο και τον πηγαίνει σεβαστικά στο Άγιο Βήμα, από όπου θα ξαναβγεί κρατώντας το ξαπλωτό νεκρό σώμα του Χριστού και με πομπή θα το αποθέσει στο ανθοστολισμένο κουβούκλιο. Ο κόσμος πάντα συμπονεί και συμμετέχει. Το αφηγηματικό και ποιητικότατο δοξαστικό των αποστήχων σε τον αναβαλόμενον το φως που ψάλεται αποτελεί ένα από τα αρχαιοπρεπέστερα και συγκινητικά μουσικά μελωδήματα των παθών, ιδιαίτερα όταν αποδίδεται από ικανούς ψάλτες. Λεμονανθή και ραντίσματα δίνουν στο προσκύνημα ανθρώπινο νόημα, ενώ ο ιερέας προσαρμόζει θεαματικά τις κινήσεις του με αντίστοιχα λόγια «Πώς εκυδεύσω Θεέ μου» κλπ. Έπειτα όλοι θα προσκυνήσουν και θα συνεχίσουν μέχρι αργά ο καθένας φέρνοντας λουλούδια από τον κήπο του σπιτιού, όπως συμβαίνει με αληθινά νεκρό.
Thank you.
Το βράδυ σπέβδουν με πονεμένη καρδιά, με μάτια έτοιμα να δακρύσουν, να συνοδεύσουν το μεγάλο νεκρό, ενώ άλλοι παραστέκονται με λιβανίσματα. Από τη σκέψη δεν ξεφεύγει η διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο Χριστός, κατεβαίνοντας τον Άδη, θα συναντήσει τους δικούς τους νεκρούς. Στα νησιά βγάζουν στις πόρτες τις φορεσιές των ναυτικών που χάθηκαν, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα τοποθετούν στις πόρτες εφήμερη πρασινάδα από φακές ή στάρι, συμβολική ενέργεια για τους νεκρούς και την ανάστασή τους. Οι αδύναμοι και άρρωστοι τρέχουν να περάσουν κάτω από τον επιτάφιο για να γερέψουν και στο τέλος όλοι παίρνουν στο σπίτι τους από τα λουλούδια και τα κεριά του να τα κρατήσουν φυλαχτά από τον κεραυνό, τις θύελες, τις αρρώστιες. Φυσικά, όπως γίνεται και στον πραγματικό νεκρό, στο σπίτι δεν γίνεται λόγος για φαγητό, αφού η νηστεία είναι αυστηρή. Ίσως για τις οικογένειες, λίγες νερόβραστες φακές με ξύδι που συμβολίζουν τα δάκρυα της Παναγίας και το όξος που έδωσαν στο Χριστό. Περισσότερο χαρακτηριστική και έντονη ήταν παλιότερα η συμμετοχή του λαού, καθώς έπαυε κάθε είδους ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ακόμα και το χαρτοπέγνιο στα καφενεία κρεμάνε τον φάντι από τη Μεγάλη Πέμπτη ως το Μεγάλο Σάββατο, έλεγαν. Και ο λαός μας βέβαια συνεχίζει να συμμετέχει ζωηρά και να ζει με συγκίνηση όλα τα γεγονότα μέχρι το ζωηρό, αυθόρμητο και γνήσιο ξέσπασμα της ομαδικής χαράς της Ανάστασης. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε μια εκπομπή από τα στούντιο της ΕΡΤ Βόλου με θέμα το λαϊκό θρησκευτικό βίωμα της Μεγάλης Εβδομάδας και το μυρολόι της Παναγιάς, το λαϊκό θρήνο στο θρησκευτικό βίωμα των παθών. Στο μικρόφωνο ήταν η Αργυρό Μάμα Λυκοπάνου, στον ήχο ο Παναγιώτης Καλός, τη μουσική επιμέλεια είχε η Δέσποινα Τσούκα.